poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Ne smiruju se reakcije nakon izjave zvaničnika iz Republike Srpske da neće učestvovati u donošenju odluka u državnim institucijama do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Pravni stručnjak Kasim Trnka kaže:
sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine.
Zašto svjedoci mijenjaju iskaze u slučaju saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi Doljevac u kojoj je poginula Stanika Gligorijević? U nastavku emisije čućete i kako su građani reagovali na povratak pobjednika spomenika simbola Beograda na Kalemegdan uoči sutrašnjeg vraćanja na postament poslije rekonstrukcije. Nada Josifovski i Nikola Dragojlović.
Baš je nedostaja. Ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i deo ovoga grada.
Jedna od rijetkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
Kao i da se slučaj zakona o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori proširio na raspravu o brizi za kulturnu baštinu, bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi.
O ovim, ali i drugim pričama u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini se komplikuje nakon što su zvaničnici Republike Srpske odlučili da ne učestvuju u donošenju odluka u državnim institucijama, sve dok ne bude usvojen novi zakon o Ustavnom sudu u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Ova odluka je donesena nakon odluke ovog suda da je poljoprivredno zemljište vlasništvo države, a ne entiteta. Pripremila je Ida Đugum.
Reakcije na BH političkoj sceni ne jenjavaju nakon odluke vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakiri Izetbegović rekao je novinarima da ako treba ponovo će BH ući u krizu, ali će se poštovati Ustav Bosne i Hercegovine.
Jednostavno ne možete dopustiti u jednoj zemlji, u jednoj državi da se ultimatuma rješavaju stvari. Kako se nekome nešto ne svidi, da ova druga ili treća strana ima da to riješi po njegovom diktatu. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsko glasanje, ni nama se ne sviđa što imamo kvote, dakle i unutar koji Bošnjaci koji ima 50% moraju se zadovoljiti sa 33%, ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Dejtonskom sporazumu.
No Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, treći koalicioni partner na nivou države, saglasan je sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva iz reda srpskog naroda i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On smatra da je odavno vrijeme došlo da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovori, tako ne. To je Ustav Bosne i Hercegovine. Traženje zajedničkog rješenja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će u subotu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom susreta u Beogradu tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, navodeći da Ustavni sud BiH urušava status RS-a.
Dakle, ja hoću da kažem da Republika Srpska može da izabere put da se bude ugušena za nekoliko godina odlukom Ustavnog suda ili da krene putem svoje nezavisnosti i samostalnosti.
Odluku da bojkotuju rad državnih institucija vlasti entiteta Republika Srpska donijele su nakon odluke Ustavnog suda BiH, kojim je potvrđeno da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Zbog toga su vlasti RS-a odlučile da ne učestvuju u odlučivanju o radu institucija BiH, sve dok u Ustavnom sudu BiH odlučuju strane sudije. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže da se odluke Ustavnog suda moraju poštivati, a nepoštivanje, podsjeća Pobrić, krivično djelo.
Pošto je Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Dejtonskog sporazuma, sastavni dio tog sporazuma, oni time krše Dejtonski sporazum. Bez obzira kako je obrazložena sudska odluka, da li ona naravno se sviđala kome, da tako kažemo, ili ne, ona se u suštini mora poštovati. Mora se poštovati kako strane pojedinaca, tako i strane državnih organa, javne vlasti itd.
O ovom pitanju raspravljaće u ponedjeljak i Narodna skupština Republike Srpske. Na pitanje Radija Slobodna Evropa čija je imovina i ko ima pravo da je knjiži, država Bosna i Hercegovina ili entiteti, profesor ustavnog prava Kasim Trnka rekao je da na to postoji jasan odgovor dat presudom Ustavnog suda BiH.
Sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine, nego je obavezu da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti zakon o državnoj imovini u kojem će tačno precizirati s obzirom na raspodjelu nadležnosti u kojem dijelu će koristiti i raspolagati imovinom niži nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakon o državnoj imovini u Bosni i Hercegovini nije donesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ključni dokaz snima kamera sa naplatne rampe Doljevac na suđenju za saobraćajnu nesreću trebalo bi da bude prikazan na ročištu u aprilu. U nesreći je učestvovalo vozilo u kom se nalazio VD direktora koridora Srbije Zoran Babić, a poginula je Stanika Gligorijević. Porodica nastradale insistira na prikazivanju ovog snimka, sumnjajući da je vozilom koji je usmrtio Staniku upravljao prvi čovjek koridora. Iako je ostavku na mjesto VD direktora podnio iz moralnih razloga još prije godinu dana, Babić je i dalje na čelu državnih koridora. Priča Ljudmile Cvetković.
Mi se u ovom trenutku rvemo sa političko-policijskim interesom koji krije dokaze.
Kaže ZRS advokat oštećenih Božo Prelević. On objašnjava da tužilaštvo i sud kao i porodice pokušavaju da dobiju ono što bi moralo da se nalazi u predmetu.
Mi želimo da vidimo original snimak kad je bio taj udarac. To tražimo. Znači da se tačno vidi ko je bio za volanom.
Navodi ZRS sestra Stanike Gligorijević Mirjana Aleksić koja je bila u autu u trenutku nesreće. U Niškom osnovnom sudu u toku je suđenje Dejanu Stanojeviću vozaču automobila u kome se nalazio VD direktora koridora Srbije Zoran Babić zbog nesreće u kojoj je 31. januara 2019. poginula Stanika Gligorijević. Kako se navodi u optužnom predlogu, Stanojević je u kanal za naplatu putarina ušao nedozvoljenom brzinom. Zoran Babić koji u toj nesreći bio teško povređen na ročištu u sredu je ponovio da je u trenutku nesreće kod Doljevca sedeo na zadnjem sedištu automobila. Kao svedoci na ročištu u sredu saslušani su i Srđan i Mirjana Aleksić, zet i sestra nastradale Stanike Gligorijević, koji su bili vozači suvozaču Opel Astri u koji je udario automobil koridora Srbije dok su čekali da plate putarinu. Mediji su preneli da je Srđan Aleksić iskaz dat tužilaštvu na pročištu delimično izmenio. U medijskim izveštajima stoji da je sudija pročitao izjavu koju je ranije Aleksić dao tužilaštvu i da je u njoj rekao da bi mogao da vozača da prepozna, a da je sada naveo da to ipak ne bi mogao jer nije siguran. Advokat Božo Prelević međutim kaže da nema protivurečnosti u iskazu Aleksića.
Jedna je stvar kada vi kažete ja sam video vozača, druga je stvar da li ga možete prepoznati. On nije promenio iskaz jer on ni u istrazi nije rekao da bi mogao da prepozna to lice, ali rekao je da je video vozača. S druge strane opisao vozača, opisao njegovu figuru, u trenutku on govori o vozaču koga iznose sa mesta vozača.
U javnosti traje polemika oko videosnimka sa nadzorne kamere s obzirom da do sada nije prikazan na suđenju i zbog neizvesnosti da li na njemu nedostaje 2 minuta u periodu sudara. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu je krajem decembra u odgovoru za Insider navelo da je događaj od značaja za vođenje postupka zabeležen baš u periodu koji na snimku nedostaje, te da je reč o 2 minuta. Ubrzo nakon objavljivanja ove informacije isto tužilaštvo saopštava da se radi o 2 minuta tokom koja nije bilo dešavanja na naplatnoj rampi i pokreta u slici koji bi bio dovoljan da pređe prag potreban da bi se inicirao videozapis.
Ja mislim da mi nikad nećemo vidjeti originalan snimak, jer neko ko je do sad namerio da se sprda sa državnim pravosudnim organima sigurno neće te snimke nikada pokazati.
Ocenjuje Božo Prelević, advokat oštećenih. I dok je tužilaštvo čekalo da im Putevi Srbije dostave snimak sa nadzorne kamere, a oštećeni još uvek čekaju da vide taj snimak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je po sopstvenom priznanju tu priliku imao. Nije Babić vozio da znate, imamo snimke, nije on vozio, rekao je Vučić u junu prošle godine na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, čiji je lider. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za RS da ceo proces izaziva velike sumnje u javnosti oko toga na kome je krivična odgovornost za nesreću na naplatnoj rampi. Doljevac.
Ako 2 minuta zaista nedostaju i ako ga ne obezbede, ostaće većiti utisak da je istraga nameštena i da je presuda nameštena.
Visoki funkcioner SNS-a Zoran Babić podnio je ostavku na funkciju VD direktora državnih koridora Srbije 1. februara 2019. dan nakon saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi kod Oljevca, kako je rekao, iz moralnih razloga. Međutim, nakon godinu dana, on je i dalje na čelu koridora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O izgradnji stambenog kompleksa na obali Dunava u Novom Sadu danas se malo zna, iako je prije skoro godinu dana grad najavio da će ove godine početi gradnja. Dok vlasti obećavaju luksuznu četvrt na prostor nekadašnjeg brodogradilišta, građani i stručna javnost zabrinuti su što su isključeni iz javne rasprave o tom projektu koji ih podsjeća na Beograd na vodi. Pripremili Dušan Komarčević i Norbert Činković.
Sa jedne strane nemamo nikakvu informaciju o tome šta se zapravo tamo sprema, sa druge strane ono što je nama poznato iz nekih ovako, kako kažem, više neformalnih izvora jeste da se zapravo radi već i na pripremi tih projekata i da je zapravo stvar prilično definisana i to je u suštini ključni problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Jović, predsjednik Društva arhitekata Novog Sada, komentarišući najavljeni projekat izgradnje luksuznih stanova na Ribarskom ostrvu na mestu nekadašnjeg brodogradilišta. Brodogradilište je kupila kompanija Unigalens DOO iz Novog Sada, koja prema podacima iz katastra ima pravo korišćenja na parceli broj 7382 na kojoj se nekada nalazilo brodogradilište. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u martu prošle godine najavio je da će taj, kako je rekao, zaparloženi deo Novog Sada dobiti potpuno drugačiji izgled.
Da danas taj prostor, kao što je radio London, kao što je radio, ne znam, Rotterdam, kao što je radio New York i mnogi drugi gradovi, iskoristimo u jednom potpuno novom smislu, a to je da dobijemo novi poslovni stambeni kompleks.
Međutim, stanovnici naselja Liman, koje se naslanja na Ribarsko ostrvo, zabrinuti zbog manjka informacija, uputili su 17. januara zahtev predsjedniku mesne zajednice Ostrvo da sazove zbor građana s pozivom novosadskom gradonačelniku da prisustvuje tom događaju. Inicijator poziva, Nebojša Milenković Novi, pisac i istoričar umetnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek nije stigao zvaničan odgovor iz mesne zajednice, te da je zakonski rok za to 16. februar.
Taj prostor oko priobalja Dunava jeste mesto koje bi doslovno mogla postati pluća Novog Sada. To bi mogao postati naš Central Park i to i postojeći urbanistički plan predviđa. I to jeste nešto za što se mi kao građani zalažemo i to jeste nešto što našeg gradonačelnika želimo da pitamo.
Slobodan Jović napominje da prema aktuelnom generalnom urbanističkom planu na toj lokaciji nije dozvoljena izgradnja trajnih stambenih objekata.
Po važećem generalnom urbanističkom planu gradi se jedna sportsko rekreativna zona, tako da promjena GUP-a će zapravo biti ono ključno mesto kada ćemo saznati o kakvom se projektu radi i mislim će to tad biti moment kada taj proces mora bude maksimalno transparentan kako bi svi zainteresovani, u ovom slučaju stoji građani i struka, imali uvid u sve informacije.
U delu novosadske javnosti ovaj projekat je kolokvijalno nazvan Novi Sad na vodi, čime se aludira na stambeno-poslovni kompleks koji se već nekoliko godina unazad gradi u beogradskoj četvrti Sava Mala. Novosađani sa kojima je razgovarao naš reporter Norbert Činković imaju podeljena mišljenja o ovom projektu. Evo šta su nam rekli Sanja Đorđević i Iva Gajić.
Pa nisam čula, ali mislim da je to dobra ideja zato što treba da se gradi i Novi Sad raste i treba, mislim, što više stanova, to će cijene kvadrata da se smanje.
Ja sam čula za to, ali sam stvarno mislila da je neka šala i nimalo mi nije jasno, niti mi se sviđa kao ni Beograd na vodi.
Još uvijek nije poznato kada bi Skupština Novog Sada mogla da raspravlja o eventualnim izmenama generalnog urbanističkog plana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Činković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Statua pobjednika, simbola Beograda koja je 4 mjeseca bila na restauraciji, vraćena je na beogradski Kalemegdan gdje će u petak biti postavljena na svoje staro mjesto, postament visok 13 metara iznad ušća Save u Dunav, izvještava Ognjen Zorić.
Dan uoči podizanja na postament, posetioci tvrđave Kalemegdan su beogradskog pobednika mogli da vide izbliza. Nekoliko sati ova skulptura, koja se smatra simbolom glavnog grada Srbije, bila je izložena na platou gornjeg grada tvrđave Kalemegdan. Mnogi su to iskoristili kako bi se slikali sa njim.
Bez njega je bilo, nije mi ličilo na Kalemegdan.
nemam reći da kažem, super je, bolje, ja mislim da bolje nije moglo uopšte da se uradi i krajnji je bio rok da se uradi.
Baš je nedostajao, ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i deo ovoga grada, simbol.
Jedna od rijetkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
Rekli su nam Beograđani Ljubomir Istanović, Nada Josifovski i Nikola Dragojlović. Statua pobednika, visoka 4,25 metara i teška gotovo tonu, s Kalemegdana je odneta 10. oktobra 2019. u atelje vajara Zorana Kuzmanovića u gradu Smederevu. Arhitekta Nevenka Novaković iz Zavoda za zaštitu spomenika rekla je za Radio Slobodna Evropa da su kompletni radovi na restauraciji koštali nešto više od 200.000 evra i da je spomenik mora da bude restauriran jer je bio u lošem stanju.
Na samoj skulpturi izvršeno je mnogo radova, pre svega su to bili radovi na zatvaranju rupa od metaka gelera i pukotina, na preko 60 mesta je intervenisano na samoj skulpturi kako bi se sprečilo dalje prodiranje vode koja je nanosila veliku štetu unutrašnjoj konstrukciji.
Spomenik je restauriran 91. godinu nakon što je prvi put postavljen na Kalemegdanu. Nevenka Novaković kaže da je sada neophodno uspostaviti kulturu redovnog održavanja.
Skulptura se mora i dalje održavati, moraju se raditi radovi na čišćenju, na nekim minimalnim popravkama i na samom stubu i mora se prosto pratiti njeno stanje, da ne dozvolimo ponovo da dočekamo da skulpturu moramo da spašavamo.
Postavljanje spomenika očekuje se da će trajati oko 2 sata, zbog toga će, kako je najavljeno, tokom prepodneva gornji grad Kalemegdanske tvrđave biti zatvoren za posetioce. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Spor Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti aktualizovao je javnu raspravu o načinu upravljanja kulturnom baštinom, vjerskim objektima, njihovoj dogradnji, obnovi i devastaciji u Crnoj Gori. Iz Podgorice je Predrag Tomović.
Odgovarajući na pitanje ko snosi odgovornost za devastaciju sakralnih objekata u Crnoj Gori, arhitekt Andrija Markuš ukazuje na državu i njene institucije, dok sa druge strane tvrdi da je Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovila 700 objekata, među kojima su crkve, hramovi i manastiri na području Crne Gore.
Ove institucije nisu napisale 4 strane da se sabere zaštite, a Mitropolija je obnovila 700 hramova koji su bili srušeni u ranim periodima, a pretežno ostavljeni bez ikakve brige u periodu jednopartijskog sistema.
Za stanje vjerskih objekata u Crnoj Gori gotovo 3 decenije zainteresovana i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je državi podnijela par desetina prijava zbog nezakonitog upisa imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić za Radio Slobodna Evropa kaže da po tim prijavama država gotovo da i nije postupala.
Mi smo pokrenuli svojevremeno više od 20 tužbi na nivou Crne Gore i krivičnih prijava, odnosno zahtjeva po pitanju upisa imovine nezakonitog. Nijedan jedini put nismo dobili čak ni odgovore, a kamoli da je po tome rešavano. Naprotiv, u nekoliko slučaja dogodilo se da su takozvanim marifetucima, bolje reći u prevodu srpskog snalaženjima, pokušala država da izmanipuliše i da ne donese nijednu jedinu moguću odluku po tom pitanju.
Bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović, koja je na toj funkciji bila od jula 2013. do maja 2018. godine, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da se u tom 5-godišnjem periodu suočila sa devastacijom na nekim od najznačajnijih vjerskih objekata u Crnoj Gori.
Manastirski kompleks Ostrog je naravno možda najeksplicitniji primjer devastacije našeg kulturnog sakralnog nasljeđa. Dakle, taj manastirski kompleks više ne liči na ono kada je on sagrađen i kada su nastajale crkve u manastiru. Uopšte sama okolina, zaštićena okolina kulturnog dobra je devastirana. Pored toga, daleko ima veći broj i manjih, da kažem, primjera. Jedan od interesantnijih je i primjer manastira Reževići na Primorju u Reževićima. U tom periodu kada sam ja bila upravi, bile su potegnute i 2 krivične prijave upravo prema Mitropoliji vezano za manastir Ostrog i za manastir Reževići, dakle za te devastacije.
Navodi Miranović, koja ističe da je država učinila sve što je mogla da zaustavi devastaciju vjerskih objekata.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi. Nije jednostavna priča.
Podsjetimo, davne 2005. godine Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore Ministarstva kulture napravila izvještaj pod radnim naslovom Stanje kulturne baštine Crne Gore. U izvještaju je konstatovano da je 2/3 vjerskih objekata devastirano, odnosno da su nelegalno i nestručno izvedeni radovi na 70% objekata koji predstavljaju spomenike kulture u Crnoj Gori, među njima se 80% odnosi na objekte kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle optužbi najvišeg biskupa u crkvi Engleske o institucionalnom rasizmu, generalni sinod izglasao je službeno izvinjenje zbog rasizma koji su u poslednjih 70 godina iskusili bezbrojni crnci, azijati i manjine i najavio formiranje nezavisne komisije koja će ispitivati rasizam unutar te anglikanske crkve, pišu svetski mediji. Crkva Engleske je još uvek duboko institucionalno rasistička, rekao je kanterberijski nadbiskup na sastanku generalnog sinoda, navodi BBC. Stidim se naše istorije i našeg neuspeha, rekao je nadbiskup Justin Welby, obraćajući se članovima sinoda koji su glasali za iskorenjivanje svesnog ili nesvesnog rasizma i podržali predlog o izvinjenju za rasizam u engleskoj crkvi od dolaska takozvane generacije Vindraš. Reč je o karipskim migrantima koje je britanska vlada pozvala da dođu i pomognu obnovi zemlje posle razaranja u Drugom svetskom ratu. Od ukupno 120 biskupa anglikanske crkve samo je njih 5 iz crnačkih, azijatskih ili drugih manjinskih etničkih grupa, naglašava Guardian, dodajući da je u govoru pred generalnim sinodom Welby obećao da će neprijateljsko okruženje zameniti gostoljubivošću i dobrodošlicom. Rektor crkve iz Južnog Londona Andrew Mountain Mambi poreklom sa Jamajke rekao je da je to pitanje izneo pred sinod jer je reč o jednostavnoj hrišćanskoj solidarnosti sa ljudima koji su postali žrtve diskriminacije koje su počinile vlada i crkva. Sve do zakona o imigraciji iz 1973. godine građani Commonwealtha i njihova deca imali su automatsko pravo na život i rad u Velikoj Britaniji, ali ističe CNN kako su britanske vlasti posljednjih godina zauzele pooštreni pristup ilegalnoj imigraciji, potomci tih doseljenika našli su se pred većim pritiskom. Britanska vlada je, dodaje CNN, bila prisiljena da se više puta izvini zbog postupanja sa Vindraš generacijom i njihovim potomcima, a sada je usledilo izvinjenje crkve Engleske.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine od grada Sarajeva u 2017. i 18. godini nije dobio ni jednu konvertibilnu marku. Vidi se u izvještaju o poslovanju koje je uprava muzeja objavila 1. februara. Grad je 2015. odlučio da u 3 godine izdvaja po 25.000 eura za muzej. Novac je uplaćen samo naredne godine. Više detalja ima Marija Arnautović.
Direktor Zemaljskog muzeja Mirsad Sijarić nedavno je odbio da učestvuje u projektu nazvanom Buđenje grada 2020. nazvavši poziv degutantnim, budući da iz grada Sarajeva 2 godine nije uplaćena ni jedna konvertibilna marka pomoći Zemaljskom muzeju, koji pored još 6 institucija kulture od interesa za Bosnu i Hercegovinu nema riješen pravni status pa samim tim i način finansiranja.
Mi smo od neka 2 miliona i nešto 100, činim se, hiljada koje je trebalo da dobijemo, potom memorandumu dobili oko nekih 60%, a to meni je naravno najveće razočarenje bio grad Sarajevo, koji, gdje se mi kao nalazimo fizički, i to je zaista jako čudno.
Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Igor Gavrić za Radio Slobodna Evropa kaže kako kroz budžet jesu planirana sredstva i da se grad Sarajevo obaveza u mandatu bivšeg gradonačelnika da će Zemaljskom muzeju plaćati godišnju tranšu.
Ali isto tako u tom sporazumu stoji u članu 5, koji je, da kažem, taj sporazum je nešto što je obligacija svih onih koji su ga potpisali, da se napravi poseban račun, namjenski račun na koji će se uplaćivati namjenska sredstva. Do dana današnjeg Zemaljski muzej nije ispunio tu svoju, da kažem, obavezu da otvori poseban račun na koji mi možemo namjenski prebaciti sredstva.
To i jeste bila prvobitna ideja, kaže direktor muzeja Mirsad Sijerić, da su sve opštine, kantoni i gradovi koji su na dobrovoljnoj osnovi pristali da pomognu trebali da prenesu sredstva na podračun vijeća ministara, odnosno Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo trezora, najvjerovatnije, to je njihova nadležnost, nije dozvolilo da se formira taj podračun, i zbog toga je taj prvi plan pao u vodu. Tada je bio ministar financija gospodin Bevanda i iz nekog razloga, ne znam zaista koji je to trebalo njega pitati, nije dozvoljeno formiranje tog podračuna.
Profesor i književnik Nenad Veličković podsjeća kako je od 6 miliona maraka za kapitalna ulaganja u 2018. godini grad Sarajevo odvojilo 100 hiljada maraka za doček nove godine, koji se vodio pod stavkom projekti u oblasti kulture, te da je gradska vlast na to potrošila tačno onoliko koliko je uskratila muzeju.
Meni se čini da aktuelni gradonačelnik i ljudi oko njega zapravo imaju i zastupaju neke vrijednosti koje nisu bile i ne bi trebale, po mojom mišljenju, da budu vrijednosti grada Sarajeva. I znanje, nauka, obrazovanje, kultura i užim i u širim smislu, to je sve gurnuto u drugi plan, ako se time bave se populistički i na neki vrlo prizeman način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Hrvatske objavilo je da kasni sa izvještajem o napretku u povećanju energetske efikasnosti zbog loše baze podataka koju je naslijedilo. Ekolozi kažu kako je to rezultat utjecaja lobija fosilnih goriva. Pripremio Enis Zebić.
Ako u sljedeća dva mjeseca Hrvatska ne dostavi godišnje izvješće o napretku u povećanju energetske efikasnosti za 2019. godinu, s čime kasni već 10 mjeseci, Europska komisija će nakon službene opomene uputiti i obrazloženo mišljenje, što je za stupanj ozbiljnija mjera. A ako Hrvatska ni tada ne posluša, komisija će slučaj predati sudu Europske unije, jer bi Hrvatska time pokazala da ne poštuje europsku pravnu stečevinu, konkretno Europsku direktivu o energetskoj učinkovitosti. U Ministarstvu zaštite okoliša kažu da su uzroci kašnjenja tehničke prirode i da je praćenje energetske efikasnosti bilo u nadležnosti tijela koje je ukinuto 2018. i za sobom ostavilo nefunkcionalnu bazu podataka i premalo stručnih ljudi, ali da je sredinom prošle godine krenulo uvođenje reda. O svemu je informirana i Europska komisija. Ministarstvo će u vrlo kratkom roku izići sa provjerenim i kvalitetnim podacima za godišnje izvješće za 2018. a nakon toga i za 2019. godinu, stoji u njihovom službenom priopćenju. Ekološke udruge uzrok kašnjenju sa izvještajem nalaze negdje drugdje, odnosno to je za njih ilustracija odnosa ovog ministarstva prema poslu, ali dokaz da je Hrvatska talac lobija fosilnih goriva, prije ugljena, a sada plina. Za naš program govori predsjednik udruge Eko Kvarner, Vjeran Piršić.
Trenutno smo taoci plinskog lobija, i to je izvi zbog interesa onih koji prodaju ruski plin, te ni oni koji žele prodavati američki plin dobijen ekološki veoma spornom tehnologijom. Dakle, mi smo praktički na prelomu dva lobija velika plinska, dvije velike super sile. Vidimo njihove veleposlanice se pojavljuju po našim medijima kao gubernator i kao guverner, pričom ja čak dolazi u uniformi sa medaljama. I to je poanta cijele priče. Dakle, naše resorno ministarstvo servisira želje velikih igrača.
A moglo se na vrijeme napraviti sadržajan izvještaj, kaže Piršić.
Ono što je u ovom slučaju najtragičnije, da u Hrvatskoj postoje sjajni primjeri dobre prakse, da je Hrvatska mogla samo popisati ono što je napravljeno, ne uvijek savršeno, ali napravljeno. Imamo tu energetsku obnovu zgrada koja se ipak pokrenula. Imamo jako dobre regionalne energetske agencije koje rade sjajne programe. Imamo nešto malo energetskih zadruga, imamo nas na Krku koji radimo ipak jedan projekat koji je međunarodno priznat i poznat. Ali to oni su čak propustili napraviti da popišu ono što je napravljeno i malo nešto još zamuljaju da imaju kakav takav izvještaj. Zbog čega je to tako? To je prvenstveno problematika resornog ministra i ekipe koju je on doveo.
Donedavni hrvatski eurozastupnik Zelenih, sveučilišni profesor Davor Škrlec, u izjavi za naš program vjeruje da ovo kašnjenje rezultat nemara.
Kod sotog plana smanjivanja, znači državne administracije, znači kada se vlada odlučila za ukidanje agencija, da je niz agencija ukinut, da je sve skupa znači integrirano bilo u nadležno ministarstvo, ošto da je neko zaboravio da kod svih integracija, znači osim ovih nekakvih, nazovimo to administrativno formalno, dakle da postoje nekakve radne obveze izvješćivanja u ovom slučaju znači prema komisiji, da bi se ne samo mogla osigurati povlačenje sredstava, nego da zapravo ne bi došlo do ovakvog prozivanja zapravo što država nije napravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li će Milorad Dodik uspjeti da na čelo većine političkih stranaka u Republici Srpskoj postavi svoje ljude. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić. Bilo je riječi o tome zašto je Dodik krenuo da razbija svoje vjerne koalicione partnere, Demokratski narodni savez i Socijalističku partiju. Kako je nakon izbora 2018. godine uspio da na svoju stranu privuče nekoliko istaknutih opozicionih lidera. Zašto je Mićo Mićić, potpredsjednik najveće opozicione stranke Srpske demokratske stranke, išao na sastanak sa Dodikom, a da o tome nije obavijestio predsjednika te stranke Mirka Šarovića? Da li će Dodik pokušati da nađe pristalice u partiji Demokratskog progresa i zašto Dodik tako lako kupuje opozicione političare? Da li će Dodiku naškoditi kampanja koju dio opozicije vodi protiv njega, optužujući ga da je izdao Republiku Srpsku zato što je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine pristao da se u Brisel pošalje dokument koji BiH otvara put u NATO pakt? Da li Dodika može da obori samo veći nacionalista od njega? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić. Gospodine Puhalo, Dodik je zajedno sa svojim koalicionim partnerima, prije svega Demokratskim narodnim savezom i Socijalističkom partijom, imao ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini. Zašto je krenuo da razbija te stranke i postavlja svoje ljude na njihovo čelo?
Pa to na prvi pogled jeste paradoks. Ali ono što je tu veoma važno i što moramo imati na umu, da on ima sada sigurnu većinu, ne samo sa Socijalističkom partijom i DNS-om, već i sa nekim drugim malim političkim partijama, i u stvari to mu je davao manevarsku moć da sitni te političke partije, a da ne izgubi vlast. Jer da je imao neku većinu koja je knap ili nije baš toliko sigurna, on ne bi mogao i ne bi smio da radi takve eksperimente. U stvari, on sad ima rezervne političke partije koje će mu dati većinu, a on može da radi ono što želi. Ono što je još tu čudnije je u stvari što i kad se desi da se određena politička partija pocijepa, oni opet dvije participiraju u vlasti. I to je ono što je u stvari njemu daje mogućnost da dalje radi na sitnjenju ne samo partija na vlasti, već i opozicije. Tako da on ima sada jednu vrlo, vrlo lagodnu situaciju. Znači da bez nekih velikih problema, nekih velikih konsekvenci po njegovu političku partiju, odnosno gubitak vlasti, može da radi šta god hoće u Republici Srpskoj, ali i sa partijama u Republici Srpskoj.
Gospodine Antiću, da li je Dodiku smetalo što je Demokratski narodni savez na posljednjim izborima osvojio 100.000 glasova, pa se uplašio da bi ta partija mogla postati relevantna snaga?
Pa ja mislim da se u suštini upravo radi o tome kada je reč o sukobu sa DNS-om, da ovdje postoji ipak razlika između DNS-a i Socijalističke partije, jer je DNS ojačao toliko da je upravo dobio 100.000 glasova, da je dobio 12 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da je na taj način postao klasični veto igrač. Znači, oni su postali toliko jaki da od njih zavisi bukvalno skupštinska većina, samim tim i vlada, odnosno vlast u Republici Srpskoj. I to Dodiku nikako nije odgovaralo, a sukob njegov sa DNS-om počinje još pre 2-3 godine od kad je propala privatizacija Ljubije. E tu se vidjelo da je Marko Pavić toliko ojačao, možemo slobodno reći, i njegov DNS, da su u stanju da se suprotstave DNS-u, da jednostavno kažu ne, ta odluka ne može da prođe, mi smo protiv toga. I to je, ja mislim, bila crvena lampica u SNSD-u i kod njihovih stratega da krenu u razbijanje DNS-a, a naravno to nisu smeli da urade pre opštih izbora 2018. godine, jer da su to uradili pre tih izbora, vrlo verovatno bi izgubili vlast, sačekali su da zajedno sa DNS-om osvoje vlast i onda su krenuli bukvalno u razbijanje te političke partije i svođenje DNS-a na neku njima prihvatljivu varijantu, pa možemo slobodno nazvati regionalne partije Prijedora i eventualno nešto malo u Banja Luci.
Gospodine Puhalo, Dodik je nakon prošlogodišnjih izbora uspio da dobrim dijelom razbije opoziciju. Uspio je da privuče nekoliko jakih opozicionih lidera na svoju stranu. Na njegovu stranu su prešli Dragan Čavić, lider Narodne demokratske partije, i dva istaknuta funkcionera Srpske demokratske stranke, Obren Petrović i Nenad Stevandić. Kako je on njih pridobio? Šta im je ponudio?
Mislim da svakog od tih spomenutih likova i partija treba analizirati posebno. Realno, Dragan Čavić je bio svjestan da ako ne uđe u vlast i ne ponudi nešto svojim partijskim drugovima, da će nestati kao partija. I on je to negdje, čini mi se, i priznao u jednom od intervjua ili razgovora, da je on negdje bio u stvari ucijenjen od svojih partijskih kolega da uđe u vlast ili ostaje bez partije. Što se tiče Obrena Petrovića, čujte, dobro je bio neosvojiva tvrđava SDS, ali negdje čini mi se da Obren Petrović ima taj jedan istančani instinkt da osjeti kad je vrijeme da se stvari mijenjaju i ja mislim da je on negdje vidio da će ostati bez vlasti u Doboju ako nešto ne uradi. I to što je on uradio u stvari je bilo da se, čini mi se, dobro proda. Mislim da je tu negdje taj neki instinkt za preživljavanje Obrena Petrovića da ostane taj neki lokalni šerif unutar Doboja prevladao i jedan vrlo pragmatični instinkt Milorada Dodika da u tom trenutku dam pristojnu ponudu. Što se tiče Strandića, on je dobio partiju od Dodika i dobio je neku moć. Tako da su, čini mi se, različiti razlozi. Ali ono što fascinira je u stvari ta fleksibilnost Dodika, da svakome prepozna ono što mu je važno, da mu to ponudi i da ga na taj način pridobije. Ali čini mi se vrlo često da se njemu i nude ljudi ne bili profitirali i mislim da on tu i nije toliko dobar koliko mi u stvari imamo lošu, podmitljivu i podkupljivu, nazovimo to, opoziciju.
Gospodine Antiću?
Ja mislim da je Dragan Čavić napravio ogromnu grešku. Ja mislim da je on upravo ovim svojim potezom uništio svoju stranku NDP, da oni sada da izađu na izbore samostalno, ja zaista ne vjerujem da bi prešli 1% biračkog tela, da oni bez neke koalicije na sljedećim izborima ta stranka zaista može da se ugasi.
Gospodine Antiću, kada se nakon izbora Mirka Šarovića za predsjednika Srpske demokratske stranke ta stranka malo konsolidovala, Dodik je krenuo da pravi savez sa potpredsjednikom te stranke i gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem. I Dodik je otvorno izjavio, dogovorio sam se sa Mićićem da eliminišemo Šarovića. Znači, on ništa nije krio. E, da li će mu to uspjeti?
Što se tiče Miće Mićića, pa zaista odaje određeni stepen sumnje taj sastanak Mićića i Dodika i uveče u kafani. Međutim, ne mora to odmah u startu da znači da Mićić prelazi na stranu Dodika. Ja mislim da Mićić jako dobro zna da bi sa prelaskom na stranu SNSD-a, a izlaskom iz SDS-a, on izgubio vrlo verovatno Bijeljinu, jer ipak treba poznavati malo i te neke stvari, da nije sve samo tako da vi pređete iz jedne političke partije i da nosite sve te birače sa sobom. Jednostavno tu postoji razlika i mislim da barem do sljedećih lokalnih izbora zaista čisto sumnjam da će on preći na stranu SNSD-a, eventualno neki njegov prelazak bi mogli očekivati tamo 2022. ali sada zaista ne vjerujem da bi do tog nekog scenarija moglo da dođe, iako kažem ovo zaista izaziva sumnju, neki sastanci uveče u kafani, to zaista ne ide tako. Drugačije je bilo njegovo obrazloženje da su pričali o infrastrukturnim projektima, naravno, zna se kako se priča o tim projektima u po bela dana i u svom kabinetu i to ne bi bilo ništa strašno, niti bi ostavljalo prostora za bilo kakvu sumnju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Milorad Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banju Luke, Velizar Antić i Srđan Puhalo. Gospodine Puhalo, mislite li vi da će Mićić preći na Dodikovu stranu?
Pazite, vi ste
citirali Dodika, ali trebali ste citirati i Miću Vičića koji je rekao da će poštivati stavove svoje partije, tako da je to jedna velika, čini mi se, enigma. Šta su i o čemu su oni pričali i šta su oni dogovarali? Ja nisam siguran da se ovaj scenario koji smo malo pre čuli od Velizara da se može desiti, odnosno da pređe na stranu SNSD-a, a da birači ostanu SDS-u, iz prostog razloga što na lokalu obično ti šefovi lokalni kontrolišu čitavu tu svoju stranačku infrastrukturu ili najveći dio nje. Videli smo šta se dešavalo u Doboju. Onoga trenutka kad je Obren Petrović izašao iz SDS-a, SDS više nije imao šanse i nije imao šta da traži u Doboju. Tako da se bojim, ako bi se to desilo da Mićo Mičić pređe, ili ne da pređe, nego da se ocijepi od SDS-a koji jeste u previranjima, i Mićo Mičić ima jedan veoma važan adut, a to je ima Bijeljinu i on je još uvijek jedan od rijetkih pobjednika u SDS-u i to je strašan kapital koji on nosi naspram svih tih luzera iz SDS-a i njegova riječ ima težinu, njegovo ponašanje ima težinu. Mislim da je tu veoma važno da imamo u vidu da Mićo Mičić iz te pozicije ima tu mogućnost ili tu lagodnost da se tako ponaša. Mi samo znamo da su se sastali i rekli su nam o čemu su pričali. Samo oni znaju šta su se i kako su se dogovarali. Ja mislim čak da to nema veze toliko sa prelaskom koliko mi se čini da možda tu imaju neki razgovor o jednom fair i poštenom odnosu na tim predstojećim lokalnim izborima. Jer nešto razmišljam, Mićo Mičić, šta god mi misli o njemu, ovomu svakako ne bi trebalo da pred kraj karijere da ima tu jednu strahovitu promjenu politike i da u istoriju uđe kao neko koji je izdao svoju političku partiju bez obzira na sve.
Gospodine Antiću, ali čini mi se da je gospodin Mičić to radio iza leđa Šarovića. On kao potpredsjednik nije obavijestio svog predsjednika da ide na taj večerni sastanak. Tako mi se bar čini.
Pa upravo se o tome radi, da je do ovog sastanka došlo recimo u pobjela dana, da je Milorad Dodik došao u gradsku skupštinu Bijeljine i imao sastanak sa Mićom Mičićem, to zaista ne bi bio problem. Pa mislim. Međutim, sumnjivo i baca senku na čitav taj sastanak, zašto se on odigrao uveče u nekoj kafani, i to zaista onako baca senku i stvara sumnju kod naroda zaista sa razlogom.
Gospodine Puhalo, da bi Dodik potpuno zakozpotario scenom i opozicionom i strankama koje sarađuju sa njim, on bi morao da razbije i partiju demokratskog progresa. Do sada nije bilo nagoveštaja da on uopšte to pokušava. Može li tamo neko kupiti?
Mi to nikad ne znamo. Vjerovatno da može. Samo je pitanje treba li mu to u ovome trenutku, jer upravo PDP je dokaz da je ovdje višepartijski sistem, da je ovdje demokratija, da je ovdje mogućnost postojanja ljudi koji drugačije misle, koji politički drugačije djeluju, i tu je PDP neko koji je u stvari pokazatelj demokratičnosti ovoga društva. Postavlja se pitanje da li njemu u ovome trenutku treba razbijen i PDP. Razbio je sve ove oko sebe koalicione partnere, opozicija se svela u stvari na PDP i neke novoformirane pokrete. Ja mislim da on ima jednu vrlo lagodnu situaciju da bi se sad i time bavio. Znači, osnovno pitanje je da li to u ovome trenutku njemu treba i koja je svrha PDP-a u toj nekoj njegovoj viziji Republike Srpske kao nekog demokratskog društva.
Gospodine Antiću, mislite li vi da će Dodik krenuti i na PDP i da li uopšte ima mogućnosti da tamo nađe nekog svog čovjeka?
E pa znate kako, ja se ovdje slažem u potpunosti sa mišljenjem gospodina Puhala, jer do sada se pokazalo da je Milorad Dodik jako dobar trgovac. Da je uspjevao, možemo slobodno reći, kao na pijaci da kupi veliki broj poslanika, odnosno sve one poslanike koji su mu trebali, bilo da nanese štetu pre svega SDS-u kao najvećoj opozicionoj partiji, ili ukoliko mu je trebalo da kupi neke poslanike iz drugih manjih partija. Da li će neku dobru ponudu dobiti neki poslanik sutra iz PDP-a i da li će preći, mi u ovom trenutku zaista ne možemo to da kažemo. Čak ne vjerujem ni da bi Borenović tako nešto mogao da tvrdi za bilo kog svog člana ili visoko rangiranog funkcionera PDP-a da sigurno neće preći. Tako da ne vjerujem da može neko da kaže eksplicitan odgovor, ne, sigurno neće preći bilo ko iz PDP-a.
Znači da su poslanici opozicioni, što se kaže, kvarljiva roba, je li tako, gospodine Antić?
Pa ne samo opozicioni, znate kako, ja verujem da bi masa i ovih poslanika iz vladajuće partije prelazila u opozicione redove kada bi oni dali dobre ponude. Nažalost, naša politička scena se svela na kupovinu i to je jako jedna loša slika i poruka i prema građanima. Ljudi su naravno kivni na takve poteze, oni vide u političarima da samo rade za svoj interes, ne za interes naroda, i na taj način se još dalje udaljavaju od bavljenja politikom, a što u suštini i jeste cilj vladajućih pre svega, da što većem broju naroda omrznu politiku, da kažu ma tamo je sve prljavo, da uprljaju sve redom, a oni su u suštini u toj prljavoj igri na vrhu i njima to savršeno odgovara.
Gospodine Puhalo, dio Srpske demokratske stranke Vjeran Mirku Šaroviću i Partija demokratskog progresa vode oštru kampanju protiv Dodika, optužujući ga da je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine pristao da se u Brisel pošalje dokument koji otvara put Bosni i Hercegovini u NATO pakt. Tu su padale teške reči, oni su to okarakterisali kao izdaju Republike Srpske i optužili Milorada Dodika. Da li je ta kampanja naškodila Dodiku?
Pa nisam siguran da mi je naškodila iz jednog jedinog razloga. Mi tu u stvari još uvijek ne znamo šta se dešava sa tim mapom. I tu je jedna borba između riječi ili autoriteta. I sad, ko će kome povjerovati? Da li ćete povjerovati SDS-u ili ćete povjerovati SNSD-u, odnosno ovima na vlast? I tu jeste jedan problem što mi na osnovu dokumenata ništa tu ne možemo zaključiti i sve se nekako svelo na riječ. Ako imate takvu politiku, onda je ta moć uvjeravanja, čini mi se, na strani Dodika. Ne samo što on ima neku, ajde kažem, uvjerljivost, da mu narod više vjeruje, već i zato što ima medije, što ima institucije koje sada stoje iza njega i kao papagaji ponavljaju ono što on kaže. S druge strane, kad pogledate odnos Srbije prema Miloradu Dodiku i odnos Srbije prema opoziciji, vidite da oni imaju mnogo konkretnije i kvalitetnije odnose sa Miloradom Dodikom, što opet njemu daje na relevantnosti, na uvjerljivosti, jer mi upravo zato nećemo da idemo u NATO, jer pratimo Srbiju. I čini mi se, ako već moram da kažem ko je u prednosti, mislim da tu Milorad Dodik nije mnogo izgubio na uvjerljivosti, a pogotovo među glasačima.
Gospodin Antiću, kako je vaše mišljenje? Da li ova kampanja koju vodi dio Srpske demokratske stranke i Partija demokratskog progresa, optužujući Dodika da je izdao Republiku Srpsku otvarajući put za NATO pakt, da li je ona naškodila Dodiku?
Ja ovdje mislim da je oko ovog pitanja najviše štete Miloradu Dodiku naneo upravo sam Milorad Dodik i njegovi savjetnici. Zašto je to tako? Jer su oni uporno godinu dana odbijali da potpišu bilo kakav papir koji bi poslali u Brisel u sedište NATO-a i imali mogućnost da formiraju vlast na centralnom nivou u Sarajevu, a kao opravdanje su navodili da bi bilo kakvo slanje, bilo kakvog dokumenta značilo približavanje NATO-u i kategorično su to odbijali. Znači, imali su jedan tvrdi stav i njega su se držali. Ja mislim da su oni potpisali ovaj dokument koji su sada potpisali, da su ga potpisali tamo negdje u decembru 2018. godine, odmah nakon izbora, da se ništa ne bi desilo. Bili bi na vlasti na centralnom nivou tokom cijele 2019. godine, svojim biračima bi mogli da serviraju upravo ovu priču koju i sada pričaju i to bi bilo to. Međutim, oni su se sami toliko upetljali u ovu priču i imali su taj tvrdi stav da ništa neće potpisivati, da ništa neće slati u Brisel. E sada je mnogo teže objasniti svojim biračima šta su u stvari oni sami pričali o tome i zašto su promijenili sada stav i ipak poslali neki dokument. E u tom grmu vidim upravo ovu njihovu stratešku grešku u koracima SNSD-a i Milorada Dodika i da opozicija sada vešto koristi ovo i ovu temu i dalje drži u fokusu i ne popušta. Ukoliko bi oni zaista izdržali i ponavljali ovu priču do sljedećih, ne samo lokalnih, nego do onih izbora opštih, ukoliko ne daju da ona padne u zaborav, mislim da kod određenog dela glasača SNSD-a zaista može doći do promjene stava o Miloradu Dodiku. Tako da bi bio neki odgovor na vaše pitanje, da, ova kampanja koju vodi SDS i PDP može naštetiti Dodiku, možemo otkinuti deo glasača, onih koji su vidjeli u njemu bespogovornog protivnika NATO pakta. Ja zaista mislim da ima deo ljudi koji su upravo naseli na onu čitavu priču RTRS-a i tu medijsku kampanju, da je upravo Milorad Dodik toliko protiv NATO-a, da je on taj koji brani Republiku Srpsku i tako dalje, da će kod tih ljudi se ipak javiti sumnja šta se radi, kako se radi, zašto se radi, a upravo tu sumnju će im nametnuti ovaj tvrdi stav SNSD-a koji je imao godinu i godinu i po protiv slanja tog dokumenta.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Milorad Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić. Gospodine Puhalo, Dodik stalno igra na nacionalnu kartu i dobija. Po nekim mišljenjima, Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega. Delite li to mišljenje?
Pazite, to je jedna priča koja je palila do ovih zadnjih parlamentarnih izbora, kada smo imali SDS i PDP u Sarajevu i SNSD u Republici Srpskoj, gdje su oni sebe predstavljali kao branioce Republike Srpske. Sada je ta priča malo drugačija, jer SNSD u stvari kontroliše sve u Republici Srpskoj i sve ono što može kontrolisati u Bosni i Hercegovini. Postavlja se pitanje koliko sad ta nacionalna priča pije vode kada imate apsolutnu kontrolu na svim tokovima i kada imate koalicione partnere iz HDZ-a, SDA i drugih nacionalnih partija. Ono što je također važno je da Dodik sebe pozicionira kao zaštitnika Srba i tu mu strašno pomaže Srbija i nedavno je dobio i svetosavsku neku nagradu od Srba i Sjeverne Makedonije, što u principu ništa ne znači, ali je simbolička poruka koliko se on zalaže za Srbe, ne samo u Republici Srpskoj, nego na Balkanu generalno, i to je neka priča gdje on tu dobija pozicija zaštitnika nacionalnih interesa Srba, je nešto što je najlagodnije što može Milorad Dodik da sebi priušti i sa čim može vrlo lako da se nosi. Ono na što on nema odgovori, zašto ljudi odlaze, zašto nemamo posla, zašto nemamo dobre plate, zašto nas je sve manje i manje, zašto nam je ovakvo zdravstvo, zašto nam je ovakvo školstvo. Ali upravo kroz tu nacionalnu priču on skreće pažnju sa tih tema i to dosta dobro radi. A vrlo često mi se čini da on ima dobre saveznike u Bakiru Begoviću i Draganu Čoviću i da je upravo taj trlin našao tu magičnu formulu kako lako da vlada u Bosni i Hercegovini, a da se teme koje su po njih opasne ne nađu na dnevnom redu ili ne postanu barem tako važne da mogu da presude neke izbore.
Samo da vas pitam, znači vi mislite da se ne mogu pojaviti veći nacionalisti od Dodiga, da njega niko ne može da tuče na tom terenu?
Pa vi imate jedan paradoks, da vi nemate u Republici Srpskoj desničarske pokrete, ne partije, nego pokrete koji mogu biti ekstremniji u toj nekoj svojoj retorici i ponašanju od njega. To vam govori koliko on suvereno vlada tim terenom i tom materijom. Ali mislim da je to pogrešna strategija, jer više mi nemamo od koga da se branimo kad upravo oni kontrolišu sve u Bosni i Hercegovini. Da sam ja opozicija, pokušao bi da nametnem neke druge teme koje su relevantnije, ali na njih ova vlast i Milorad Dodik nemaju adekvatne odgovore.
Gospodine Anteću, mislite li vi da Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega?
Da li je Milorad Dodik uopšte nacionalista? Ja mislim da je on jedan jako dobar, pragmatičan političar koji u suštini, što bi naš narod rekao, da se okreće kako vetar duva. Ukoliko pogledamo malo istoriju, vidimo da je on uspio da pređe put od svežeg daška vetra na Balkanu do jednog ekstremno ruskog čovjeka, opet ovdje na našim prostorima. Pa vidimo da sada opet vuče neke poteze koji ga opet okreću prema onom dašku svežeg vetra i odlače ga od Rusije. Tako da moje neko mišljenje je da bi Milorad Dodik sutra sklopio dogovor sa tim Zapadom, da će im biti verni saveznik ovdje samo ukoliko bi ga podržali da ostane na vlasti. I da li mi možemo uopšte nazvati nacionalistom čovjeka koji na prvo mjesto stavlja interes svoje političke partije, što Milorad Dodik definitivno čini, u odnosu na interes Republike Srpske. Tako da je moje mišljenje da teško možemo takvog čovjeka nazvati nacionalistom. Jednostavno on je vidio da je ta tema sada isplativa i da pliva na toj temi.
A da li iko može da ga tuče na tom nacionalnom terenu?
A očigledno da se opozicija tu nije najbolje snašla. Mislim da Milorad Dodik dobrim delom, zahvaljujući kontroli medijskog servisa RTRS-a, nameće upravo ove teme i sebe predstavlja kao zaštitnikom vitalnih nacionalnih interesa Srba, da ukoliko njega ne bude na političkoj sceni, da neće biti ni Republike Srpske, što je jedna, pa možemo slobodno reći, glupost. Ali ljudi veruju to. I ne treba to podcijeniti. Imate jako veliki broj ljudi koji zaista vjeruju u to, ukoliko sutra Milorad Dodik izgubi vlast ili ne bude on bio na vlasti, da će se eto ukinuti preko noći Republika Srpska. Što jednostavno ne možemo uopšte pričati na taj način ukoliko imalo poznajemo stvari kako funkcioniše država i tako dalje. Pozicija se nije tu dobro snašla, pogotovo u ovom periodu prethodnom 4 godine vršenja vlasti na nivou državnom, znači na tom centralnom nivou u Sarajevu, uvijek su bili u defanzivi. Tako da mislim da se sada ipak malo mijenjaju stvari. Milorad Dodik sada upravo on sarađuje sa Džaferovićem, a znamo šta je sve pričao o njemu i koliko je kritikovao vlast što sarađuje sa Džaferovićem. Tako da mislim da će tu izgubiti veliki dio svojih glasača i također mislim da su ljudi svjesni sve više činjenice da ova vlast nije ispunila svoj zadatak i da je upravo ona kreirala ovako loš ambijent u Republici Srpskoj, da društvo nazaduje, da stagnira od privrede, zdravstva, školstva, pravosuđa, odlaska ljudi i da je upravo za to kriva vlast. A ko je vlast u Republici Srpskoj od 2006. godine? Pa upravo Milorad Dodik. Mislim da će se sve više okretati ka ovim nekim temama oko izbora, ali ove teme nacionalne centralizacije, unitarizacije države Republike Srpske da će ostati aktuelne, ali mislim sve manje.
I na kraju u zaključku da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora iz naslova emisije. Gospodine Puhalo, da li će Dodik uspjeti u svojoj nameri da u potpunosti zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj? Neki to zovu dodikizacijom Republike Srpske. Hoće li se to desiti?
U onoj mjeri koju on procjeni da mu to odgovara, to će biti realizovano. I mi danas imamo, čini mi se, jednu situaciju koju bi ja opisao ovako, višepartijski sistem pod kontrolom jednog čovjeka u Republici Srpskoj. I mislim da mi je to dovoljno za kraj.
Gospodine Antiću, evo da i vas upitam, da li će Dodik u potpunosti uspjeti da zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj?
Znate kako, ukoliko pogledamo sve dosadašnje rezultate izbora i kako se stvari odvijaju u Republici Srpskoj, možemo dati potvrdan odgovor. Međutim, dosta toga mislim da može da se promijeni na nekim sljedećim lokalnim izborima, pogotovo u Banja Luci, jer ukoliko znamo da na ovim opštim izborima iz 2018. godine SNSD i Milorad Dodik su pretrpjeli zaista veliki poraz u Banja Luci. Ukoliko tako se nešto nastavi, taj trend, i ukoliko oni izgube Banja Luku na lokalnim izborima, a mislim da su ovi lokalni izbori samo predigra i uvod u opšte izbore 2022. da mogu kockice i da se malo drugačije poslože, jer jednostavno, znate kako, ne treba zaboraviti da SNSD ima svega 31-2% glasačkog tijela. I oni čak i sa svojim vjernim saveznikom, socijalističkom partijom i sa Ujedinjenom Srpskom, oni ne mogu da formiraju vlast. Ali Milorad Dodik je jednostavno toliko dobar i iskusan političar, ono što sam ja rekao, pragmatičan političar, da on uspe da stavi takav privid da jednostavno on ima 70% glasova, a nema ih. I sa svojih nekoliko tih vjernih saveznika nema preko 50%, a odaje utisak u narodu da ima. Tako da ono, ne bi ja bio toliko pesimističan i proglašava unaprijed veliku pobjedu SNSD-a. Definitivno to jeste velika mašinerija koja ima zaista najjaču infrastrukturu u Republici Srpskoj, ali mislim da im je sve više sužen prostor kako za ta neka zapošljavanja novih članova u javnim preduzećima. Vidimo da jednostavno ne može sistem u Republici Srpskoj da izdrži ovo što su oni napravili u prethodnih 14 godina.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Velizar Antić i Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.